Warta Berita KBS World Radio 1 September 2022. Berita-berita utama, Korea Selatan bukukan defisit neraca perdagangan terbesar pada Agustus. Langkah untuk menjamin akses pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan ke lokasi TAT dimulai Sabtu. Latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat berakhir pada 1 September. Bersama saya Meida Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan membukukan defisit neraca perdagangan sebesar 9,47 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Agustus dan memperbarui rekor bulanan. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Energi menyampaikan bahwa ekspor bulan Agustus tercatat sebesar 56,67 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor tercatat sebesar 66,15 miliar dolar. Masing-masing meningkat sebesar 6,6% dan 28,2% secara berurutan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Defisit neraca perdagangan selama 5 bulan berturut-turut tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam kurun waktu 14 tahun sejak krisis ekonomi global pada tahun 2008. Volume ekspor melebihi 3 miliar dolar yang merupakan rekor tertinggi untuk bulan Agustus, khususnya ekspor produk minyak otomotif, baja, dan baterai sekunder. Akan tetapi, ekspor semikonduktor menurun akibat lesunya permintaan global dan penurunan harga. Meningkatnya impor bahan bakar serta bahan baku membuat volume impor Korea Selatan mencatatkan rekor tertinggi. Jumlah impor bahan bakar pada Agustus mencapai 18,52 miliar dolar, meningkat 8,86 miliar dolar dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Mulai akhir pekan ini, pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan akan memiliki akses bebas ke lokasi baterai pertahanan area Terminal Jangkauan Tinggi atau TAT di Songju, Provinsi Gyeongsang Utara. Seorang pejabat pemerintah pada Rabu mengatakan bahwa langkah untuk menjamin akses pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan atau USFK akan dimulai pada Sabtu. Kepolisian dilaporkan berencana membatasi aksi protes di lokasi dekat TAT dan memindahkan fasilitas yang memblokir jalan masuk, sementara beberapa petugas akan ditempatkan di garis depan hingga langkah-langkah diambil untuk menjamin akses ke markas tersebut. Saat ini, USFK diizinkan masuk ke markas lokasi TAT berada selama 5 kali seminggu, sebagian besar untuk mengantarkan makanan dan minuman bagi pasukan yang ditempatkan di sana. Langkah ini dilakukan setelah adanya pengumuman dari kantor kepresidenan pada tanggal 11 Agustus bahwa pihaknya akan menormalisasi operasi markas tempat lokasi TAT berada hingga akhir Agustus. TAT telah menjadi pusat ketegangan akhir-akhir ini antara Korea Selatan dan China yang secara tegas menolak penempatan TAT di Korea Selatan. Ulchi Freedom Shield atau UFS, latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat di semester kedua 2022 berakhir pada hari Kamis. Pemerintah dan militer Korea Selatan menilai UFS kali ini membuat Korea Selatan menguasai prosedur pengendalian krisis dan dukungan operasi bersama, sehingga memiliki kemampuan menjalankan perang skala besar dalam persiapan menghadapi provokasi Korea Utara. Latihan UFS dilaksanakan dalam 3 bagian, yaitu latihan pengendalian krisis yang merupakan pralatihan sejak tanggal 16 hingga 19 Agustus. Bagian pertama UFS sejak tanggal 22 hingga 26 di bulan yang sama, dan bagian kedua latihan sejak 29 Agustus hingga 1 September. Latihan pertahanan sipil Ulchi dan latihan militer gabungan dilaksanakan secara bersamaan di bagian pertama UFS. Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menjalankan evaluasi kemampuan operasional penuh atau FOC dari pasukan gabungan di masa depan sesuai dengan rencana pengalihan kendali operasional atau OPCON di masa perang. Dengan alasan tersebut pun, latihan dipimpin oleh Wakil Komandan Korea Selatan An Byung-sok yang menggantikan Komandan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat Paul J. LaCamera. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan menunjukkan tren penurunan dengan catatan di kisaran 80 ribu kasus, namun mencatatkan jumlah kasus kematian terbanyak di hari pertama September ini. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA pada Kamis melaporkan 81.573 kasus penularan COVID-19 pada sepanjang hari sebelumnya, termasuk 300 kasus penularan dari luar negeri. Jumlah pasien kritis yang menjalani rawat inap berkurang 14 orang dibandingkan hari Rabu, Rabu, tercatat sebanyak 555 orang. Jumlah total kasus kematian telah tercatat sebanyak 26.876 kasus dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,12%. Sementara itu, pendaftaran untuk vaksinasi vaksin COVID-19 buatan Korea Pertama dimulai pada Kamis. Vaksin COVID-19 pertama buatan dalam negeri Sky Coffeon yang diproduksi oleh SK Bioscience akan digunakan untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua bagi orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Mereka yang telah mendaftarkan diri akan mulai mendapatkan vaksinasi pada 13 September. Menurut KDCA, Sky Coffeon mengandung antibodi penetral yang lebih tinggi 2,9 kali lipat dari vaksin lain dan tidak menyebabkan sebagian besar efek samping merugikan seperti yang terdapat pada vaksin lainnya.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Topan Super Hinamor diperkirakan menuju utara dan mendekati Pulau Jeju-do pada awal minggu depan. Menurut Badan Meteorologi Korea atau KMA pada Kamis, topan ke-11 pada musim ini tersebut saat ini berada di barat daya Okinawa, Jepang dan tampak bergerak ke utara mulai Jumat menuju Korea Selatan. Badai yang sangat kuat tersebut diperkirakan akan menuju ke utara dengan kekuatan cepat mulai hari Sabtu dan naik ke perairan selatan Pulau Jeju-do pada Selasa pagi. Topan Hinamor dinilai sebagai topan yang sangat kuat dengan tekanan pusat 915 hektopaskal dan angin 55 meter per jam di dekat pusatnya. Topan super tersebut tampak akan melemah saat mendekati Semenanjung Korea, namun diperkirakan akan tetap mempertahankan intensitasnya saat mendekati Pulau Jeju-do. Badan Perkiraan Cuaca tersebut memperkirakan Pulau Jeju-do dan wilayah selatan akan mulai diguyur hujan pada hari Jumat. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Presiden terakhir Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa Presiden Yoon mengirimkan pesan duka cita kepada Irina Birganskaya, anak perempuan Gorbachev selaku wakil ketua Yayasan Gorbachev. Dalam pesan tersebut, Yoon menyebut mendiang Gorbachev sebagai pemimpin yang mengakhiri Perang Dingin serta membawa rekonsiliasi dan perdamaian, sekaligus menjadi pelopor landasan hubungan persahabatan antara Korea Selatan dan Rusia. Dilanjutkannya, mendiang adalah politikus yang mengutamakan negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, sejarah akan mengingat kepemimpinan dan jasa Gorbachev. Presiden Moon mengatakan dia akan mengingat tekad dan kepemimpinan mendiang, serta menjaga kebebasan dan perdamaian yang diwariskan oleh beliau selama-lamanya. Wakil Presiden Samsung Electronics Lee Jae-yong dilaporkan akan menjalankan kegiatan untuk mempromosikan kota Busan sebagai tuan rumah World Expo 2030. Menurut kantor kepresidenan dan kalangan bisnis pada Kamis, Lee diangkat sebagai utusan khusus presiden untuk mempromosikan penawaran Busan sebagai penyelenggara World Expo 2030. Dikabarkan bahwa Lee kini sedang mengupayakan pertemuan dengan Liz Truss yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris setelah dia dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris berikutnya pada 5 September. Perwakilan kantor kepresidenan menerangkan bahwa Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan pihaknya mempertimbangkan pengiriman utusan khusus untuk mengupayakan promosi Busan sebagai tuan rumah World Expo 2030. Dan selain Lee, dilaporkan masih terdapat beberapa pemimpin perusahaan besar lainnya yang juga akan diutus. Sementara itu, Ketua SK Choi Tae-won dilaporkan akan melaksanakan kegiatan promosi di Jepang dalam bulan ini. Dia berencana akan menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan berkunjung ke daerah Osaka yang merupakan tuan rumah World Expo 2025. Mulai Kamis, operator telepon seluler mengizinkan pelanggannya untuk menggunakan kartu SIM yang disimpan langsung di dalam telepon pintar atau eSIM, tidak lagi hanya berupa kartu SIM plastik. Tiga operator telepon seluler Korea Selatan termasuk SK Telkom, KT, dan LG U+, dan beberapa operator bertarif murah akan menyediakan layanan eSIM untuk telepon genggam Samsung terbaru dan beberapa telepon iPhone yang mendukung fungsi eSIM. Mengeluarkan kartu eSIM hanya membutuhkan biaya sebesar 2.759 won, jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya menggunakan kartu SIM berbentuk plastik senilai 7.700 won. Dengan eSIM, pelanggan juga dapat menggunakan dua nomor berbeda di dalam satu telepon genggam. Sementara sebagian besar telepon genggam saat ini masih menggunakan kartu SIM yang dimasukkan ke dalam telepon genggam dan hanya terhubung dengan satu nomor telepon saja, eSIM dapat digunakan di perangkat yang menampilkan dua jaringan telekomunikasi, sehingga memungkinkan para pelanggan untuk memilih nomor yang ingin digunakan untuk membuat panggilan. Tim nasional bola tangan putra Korea Selatan di bawah 18 tahun memenangkan kejuaraan dunia pemuda bola tangan Asia. Tim nasional Korea Selatan mengalahkan tim nasional Iran dengan skor 26-22 di babak final yang digelar di Manama, Bahrain pada hari Kamis. Korea Selatan yang memenangkan keseluruhan 6 pertandingan di kejuaraan tersebut merebut kembali supremasi di turnamen ini untuk pertama kalinya setelah 8 tahun sejak 2014. Korea Selatan telah 3 kali menjadi juara pertama dalam kejuaraan dunia pemuda bola tangan Asia, yaitu pada tahun 2005, 2014, dan 2022. Sementara itu, pemain bernama Choi Ji-hwan terpilih sebagai pemain terbaik dan Kim Hyun-min terpilih sebagai penjaga gawang terbaik tahun 2022.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.